Protože byste neunesli tu tíhu velkých věcí. Nemáte tu disciplínu, kterou byste zmohli nebo přemohli sami sebe do té míry, abyste velkou moc věc mohli vyvést. Já jako dítě jsem nemohl vyvést velkou věc. Že? A mohl jsem vést maličko, si se mohl dokázat. A tak jsem v nich byl veden. Ve velkých věcech jsem vůbec nebyl veden. Například jsem se zamiloval do přírodních věd. A to, prosím vás, to není nic duchovního. To mě mělo být zakázáno. Nebylo. V tom mě nechali tam nahoře brouzdat, jak jsem chtěl. Až mě z toho situace vyhodila, že jo? Jak víte. Jak je to možné? Ve velkých věcech mě nechali na holiška a v malých mě vedli tak detailně, že maminka mě prostě napomínala, proč tak jednám tak malicherně, detailně a přesně, ne? Je to tím, že tam jsem se vychovával v zaujatosti pro jediné, například v těch přírodních vědách, rozumíte? A já jsem se osvědčoval zase v malém. Já jsem se osvědčil v malém, v těch přírodních vědách, rozumíte? Abych se potom mohl osvědčit ve velkém. Kdyby se byl neosvědčil v tom malém, kdyby byl se nezamiloval těch přírodních věd, kdyby byl nebyl taky od nich vyhozen, tak jsem nemohl se věnovat tomu velkému. To všechno bylo zákonité. To člověk pochopí teprve postupně. A takže chtěl jsem měl říct tu relativnost správnosti nebo jistoty, kterou jsem měl. Ta vždycky byla jistá, já jsem byl jist pro ten okamžik, že nikdo ani matka mě nepřemluvili, že to špatně, co dělám. Ale za chvíli jsem na to úplně zapomněl. Já vám dneska těžko můžu předvést třeba nějakou takovou situaci, kde jsem se do něčeho zabořil a nedal jsem na své okolí a dělal jsem si to takzvaně po svém, podle té inspirace vnitřní. No, takže i vy budete napřed vedený v malém a jenom v tom smyslu a jenom proto, že byste neunesli tu tíhu, tu zodpovědnost, kde byste neměli tu disciplínu, abyste velké věci dokázali provést. Jo? A kdybyste tu disciplínu, kdybyste disciplíně krachovali, tak byste celý to dílo postavili na hlavu. Vy musíte být úspěšní v těch maličkostech. Protože Kristus říkal, kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se ani ve velkém. Nepodceňujte. Když Michelangela se ptali, když dokončil tu Sixtinskou kapli po 14 leté práci, úsilí velikém, mistře, jak jste takový veliký dílo mohl udělat? Říkal, přátelé, tisíce a tisíce maličkostí, které jsem nepodceňoval, stvořili dohromady to velké dílo. No, tak to je. Tady bylo, kdyby se do té své víry přibrali jednu zásadu. Jestli byste nebyli schopni tomuto věřit, tak si z toho nic nedělejte, to je dost silné, ale já to budu podporovat dalšími argumenty a vás mě bude v tom pomáhat. Potřeboval bych, abyste přijali zásadu, že Bůh zásadně není proti svému stvoření. Nýbrž, že je s ním v dokonalém souladu, i když se člověku zdá, že to stvoření jednou opouští, jednou ho navštěvuje svou milostí, nevyskoumatelnou, nevyspytatelnou a jednoho a tak dále. Pokaždý jinak. Není to pravda. Ale já jsem to poprvně pochopil teprve v těch 26 letech, nebo hned v 27, když ten SS-man byl pro mě nástrojem v rukou božích, poslem božím, že on musel fandit tomu SS-manovi zrovna jako mě, ten pán Bůh, rozumíte? To je těžká pozice. Z lidského hlediska těžko představitelná, že on musí milovat všechny bez rozdílu. To je ta ekvanimitas, ta rovnodušnost, stejnodušnost, rovnodušnost, ne? Kterou miluje všechno. Až má milovat vraha, jako vražděného. No, jako lidi, dovolili by si z té brindy se dostat. Pán Bůh ví jak. Protože když jsem překonal to stádium, ve kterém jsem měl právo být vražděn, nebo dokonce povinnost, nebo možnost, nebo byl jsem takovým zvířetem. Když jsem toto stádium prošel, přešel, přestoupil, překročil, tak najednou SS-man na mě neměl moc, Hlad na mě neměl moc, řízeň neměla moc, strach žádno, nic takového nic. Jak je to možné? Ten Pán Bůh najednou jinak se mnou jednal? Ne. Já se ocitl na jiné úrovni. To jsem měl si uvědomit, že jsem si to neuvědomil už v útlé mládí, že tomu tak bylo od jak živa. Když jsem například, když jsem pochopil, že z vůle Boží jedna, to jsem nepochopil bohužel, že to není moje vůle, to jsem poznal. A já jsem myslel, že to nějaká, já nevím, to jsem jako děs to nedefinuje, jak tam záleží. Pana Maria taky nevěděla, jak se to může stát, teda, že narodí se z ní dítě, když nepoznává muže, že? To nevadí, šlo to. Ale jestliže jsem já tehdy pochopil, už mládí, že tady nějaká moc, která se nemusí věřit, která je jistá, která mě jistě vede, tak teď jsem byl v téže jistotě celý den, všech celých 5 měsíců. Ne jenom v určitých okamžích, ne v maličkosti. Tam se začal osvědčovat velkém. A kdo se to tam osvědčoval velkém? Kde pak Karel Makoň? Ani jednou ne. Kdyby se byl jednou osvědčil, kdyby si byl jednou řekl, ty jsi kabrňák, na tebe ty SS-mani nemohou, jak mi to všichni říkali. Ty se máš, na tebe nikdo nestáhne, on pahl po hlavě z jedné strany u tebe zastaví, kopá z druhé strany u tebe zastaví, to vždycky viděli, ne? A na tebe nic? Kdyby si byl tohleto myslel s nimi, já jsem si musel myslet svý. To by byl okamžitě byl nedisciplinovaný. Víte, jak disciplina tady má úplně novou povahu. Kdybych spadl z té úrovně. Kdybych přestal být na té úrovni. A nesměl to dělat z toho strachu, že bych přestal. Já jsem prostě věděl, že to nejsem já, který tady jedná. Že Bůh je jediným činitelem. Nejenom v činnosti, kterou člověk provádí. Ale jediným činitelem v lásce, v poznání, v existenci. Že on proti ten SS-man proti té existenci nemohl nic dělat, protože to byla existence Boží. Která se tady projevovala. Už přímo čaře se projevovala existence Boží. Takže 100krát jsem prošel před strojní puškou, která vždycky z takového stříjela a na mě ani jednou nevystřelila. Jak je to možné? Prostě, a ostatně všichni viděli. Jak je to možné? Protože to nebyla žádná protekce. To se nebyl já, který tam jednal. To nebyla moje existence. To byla existence z Boží. Já jsem tu existenci Boží byl přímo z jeho rukou. Rozumíte? Asi tak. Já. Byl jsem prostředníkem, pochopitelně. Tak já bych od vás chtěl, abyste do té své víry zamontovali taky tenhle ten princip, že totiž jsme nezrozená bytost a to je ta naše hlavní, základní, nejdůležitější podstata, která nepotřebuje, aby bylo slouženo, ale my potřebujeme jí sloužit. A proto jí máme celým životem sloužit. Celý život se musí obrátit tak, aby sloužil této vnitřní podstatě. Ano? To je naše potřeba. Až se to stane naší vnitřní potřebou, no tak neříkám, že bude vyhráno, ale budete úžasně tolerantní vůči každému, kdo po vás plivne, když mu uděláte dobré. Budete mu stejně vděční, jako když vám dá to peníze. Stejně vděční. Nebudete dělat rozdíl, protože on neví, co dělá. Budete tolerantní vůči jakémukoliv smýšlení. A tak dále, já to nebudu dál rozvádět. Prosím. Buďte lstní jako hadové a prostí jako holubice. Promluvím se já, jo? Jestliže se zbytečně otevřete, když to je zbytečné, když to nikomu neprospěje, tak se maximálně zvostudíte, jako já, kdyby se otevřel, tak se zase zvostudá, no zvostudí kabát. Já prosím vás, nejvíc dokážu lží a všim takovým harampádě, jak jsem dokazoval už na přednáškách v Brně, doufám, ne? Jsem lhal celou tu cestu třeba s těma kuřákama, ne? No, a to jsem teďka zjistil, že jsem měl úspěch. Jeden ten se ke mně hlásil, jedna se ke mně hlásila, pardon. Ne, zase jela do těch Pardubice. No a už nekouřím. No, stačilo jen lhaní 3hodinový. Víte to? Kdybych byl, mluvil pravdu, kam pak bych došel? Je to otázka. Neházejte perle sviním. Já nevím tedy, jestli platí o každém uměleckém dílu. Já to považuji za umělecké dílo. Ten herec, kdyby pořád mluvil, tak mu nikdo z těch posluchačů nebude stačit. On tam musí taky pomlčet, ne? Akcentovat a podobně. No a podívejte se na mě, já si myslím, že jsem dobrý herec. A takže ty pomlky, tam je patrně něco v nich obsaženo, kde se apeluje na to, aby to k vám došlo. Aby to u vás dozrálo. Aby se překotně nepřešlo na žádnou další myšlenku. Rozumíte? Nepospíchejte zbytečně. Já nebudu tak kvaltovat, jako jsem kvaltoval předtím, když jsem si řekl, že už je za dveřmi Miloš, ne? On ještě za dveřmi není tak. Já mu to ještě potom překvaltuju jednou, ale to nebuďte přítomní, protože Miloš to vydrží, ale pro vás by to nebylo. No, bylo by to radostné, protože by to bylo asi jinak. Ne? No, protože jak bych měl před sebou Miloše, tak bych mluvil asi jinak, než jak mám před sebou vás. No, tady mluvím příš osobně, příš obecně, protože vás je moc. Čím by vás bylo mín, tím bych mluvil konkrétněji, jo? Ke každému z vás. No. Člověk se tady svrchovaně sotožňuje se svým odvozeným já. S já odvozeným z toho věčného já. Tak dokonale, že se chová jako věčná bytost. Jako kdyby věčně tady měl být, ale ve skutečnosti bude chátrat a nakonec tady ten svět opustí. Čili to je pro Ježíše člověk mrtvý. A já z vás chci urobit lidi živé, kteří se zajímají a jdou za tím nesmrtelným já. Za tou svrchovanou skutečností. To je skutečnost, která se dá sice popisovat slovy, dá se popisovat analogií, ale nikdy se nedá jinak postihnout než vlastní zkušeností. A měl jsem tu příležitost této zkušenosti se někam dohrabat. Vlivem lékařů a jiných okolností. Ne? A proto se nutně musím s vámi o to podílet. Já to nedělám, prosím vás, z radosti osobní. Nýbrž já to dělám, řekl bych, z povinnosti. Protože to je součást té disciplíny, že vůči tomu, co se dovíte, máte určité sdělovací povinnosti. Nenechávat je to pod kbelíkem. A jak říká Ježíš Kristus. A protože dneska není možno to hlásat na venku, soudu, že by se to za chvilinku už hlásat vůbec nemohlo, a tak se to musí říkat v takové míře a v takové společnosti, kde to ještě je únosné. Protože já si myslím, že to konec konců jedno, se to hlásá s tém lidem, nebo jenom dvěma, nebo jenom jednomu. Záleží na tom, kam to zapadne, to semeno, ne? No. Tak, to je asi všechno. Celá ta stylizace života, i takovou, kterou já tady budu s vámi provádět, má dvě fáze. A první fáze, řekl bych, je stvořitelská a druhá je spasitelská. Ani si nebudu se nabáhat o tu třetí, ale jestliže člověk potřebuje v tomto životě něco ještě pořád rozvíjet, tak nesmí se zapírat v tom smyslu, že se řekne dost, já to rozvíjet nebudu. Kdybych já byl třeba, dejme tomu, kantorem, učitelem a chtělo se na mě ještě na nějaký postgraduální studium nebo třeba, dejme tomu, lékařem a nějaká další ta atestace, tak bych do ní letěl. Ne běžel, ale letěl. Což jsem vždycky také dělal. A to z toho důvodu, že bych to potřeboval. Jestli jsem cítil tu potřebu se zlepšit v tom svém oboru, tak jsem všechno dělal, aby se tam zlepšil. Až už nebudu mít možnost se zlepšit, to znamená, budu cítit, že nahrázím na zeď, kterou nemohu projít, tak toho nechám. Tak tím jsem končil s stvořitelskou fází té stylizace. Dobře například říkal nějaký inéat kan svýmu žáku, co tě teď ještě tak vadí v tom životě? On říkal, já bych chtěl umět anglicky. On říkal, tak prosím tě, odejdi z mé školy a nauč se anglicky. A až se naučíš anglicky, tak přijď. Nepospíchej, nauč se anglicky. Ale já vím, že to je přeci důležitější a já tady budu chybět v té tvé škole. Ne, jdi se naučit anglicky. A za 9 let přišel ten žák a uměl anglicky. Inéat Khan uměl perfektně anglicky, já si ho vyzkoušel, perfektní angličtina. On říkal, no tak, ještě něco chybí, ne. Tak to přešel z té fáze stvořitelské do té fáze vykupitelské, ano? Já sice vám budu ukazovat vykupitelskou stránku té stylizace, ale upozorňuji vás, když potřebujete se starat třeba o svá vnoučata, nebo o cokoliv, o své zdraví, nebo já nevím co. Jsou to konce lidi, kteří si ještě přidávají jiné starosti, než nějakou makrobiotiku, taky by bylo jiný, ne? Když to potřebují, tak ať to dělají, ne? Ale jakmile přejdou přes tu fázi, a oni přes ní přejdou, nebo kdykoliv znovu přes ní přejdou, ono to není jednoznačné, ono se musí doplňovat jedno a tam se něčím začíná a tak dále. Víte, tak to prolíná vzájemně. Teprve pak, až přejde většinou svýho snažení do té stránky duchovní, tak pak se dá říct, že překonal tu stvořitelskou fázi. To znamená, že je připraven na to, aby fyzicky mohl umřít a předtím stál z mrtvých. Jo? A předtím stál z mrtvých. Jinak předtím nestane z mrtvých, než umře, dokud ještě tady něco má udělat, dokud tady něco chce světského udělat. Může to chtít udělat, ale nebude to vadit, když to bude prostředek k tomu duchovnímu, ale ne proto samotné. Rozumíte, to je ten rozdíl. Víte, může být také, dejme tomu, někdo doposlouchá koncert a poslouchá si jenom proto, aby ho přežil. To je koncert, to myslím, život. A může tam být taky někdo, kdo poslouchá proto, aby se vžil do toho díla toho skladatele. Samozřejmě tenhle ten se netěší z toho, že koncert končí. Když on si odnáší to nadšení toho skladatele sebou z toho koncertu. On se stává božským, jak říkají staří Řekové. On se stává, že říkají, že Apollon byl bohem umělců a všichni umělci pracovali v nadšení a to nadšení pocházelo od toho Apollona, rozumíte? Čili nadšení umělecké je od Boha a když se člověk dá jim nakazit, tak na tom koncertě se podílí nejenom na kráse, ale na spojovací cestě. Já opravdu chodím na koncerty jenom z tohoto důvodu. Ne, abych tam dobře měl, ale abych odešel od sebe. A spojuji k tomu, abyste anulovali svoji vůli v tom smyslu, že byste ji převedli do vůle Boží. Že byste vědomně konali vůli Boží. Tak má vypadat ta stylizace života, ta správná stylizace života. Neboť ono to vypadá takhle. Jestliže člověk ve stavu před zrozením za těch 9 měsíců prodělával vývoj miliardy let života na této planetě a jinde ve vesmíru. A pak ještě v mládí vyvíjel svůj organismus aspoň a své schopnosti rozumové, citové a smyslové. A pak se to všechno zastavilo. Tak tam je někde chyba. Zastavilo. My jsme totiž zapomněli, že jsme sem nebyli pozváni jenom k tomu, abychom rozvinuli tento život, nebož abychom na základě rozvinutého života šli dál k Bohu. Protože není možno bez rozvinutého života světského, ne duchovního, rozvinout život duchovní. Neboť být rozvinutý ve světském životě je osvědčení se v malém. Ano? Proč mě tam v malém vedli? Ve světských věcech jsem mě bylo ukázáno, co je správné. Ne v nějakých duchovních. Tamhle to dělej, takhle a takhle. Tak to bylo řečeno. A byla to maličkost. Že? Například, já řeknu něco nejznešenějšího z toho. Neodporuj víře svého okolí. Že? Neodporuj. Taky si to nikdy netroufám odporovat vaší nebo kterékoliv jiné víře. To ti nesmí být proti tobě, když ty nevěříš. To tě nedisponuje nebo neopravňuje k tomu, aby šlapal po víře druhý, když sám nevěříš. Ty jdeš prostě jinou cestou. To je jiný přístup. Jiné východisko. Jiné místo nástupu. Takže tolerujte se vzájemně v těch různých místech nástupu. Nastupujete někdy vzájemně proti sobě. Z opačných stran. To není, že byste byli proti sobě. Nebo že máte dobrou vůli a přirozenou cestou na to jdete. To znamená s celou svou bytostí. A ta je jiná než bytost vedlejšího souseda. No? No. Tak a teď. Jestliže se to tam zastavilo a jestliže my dneska buď chátráme, už jenom já nevím, jak, to je můj stav, tělesně chátráme a spějeme hbitě ke hrobu, anebo ještě nechátráme tolik, nebo se cítíme být schátralí, ale neměli bychom ještě se takový cítit, jedno, nebo se cítíme ještě mladí, neschátralí, to je taky jedno, to už tak úplně jedno není, protože si ještě o sobě moc myslíme, ale v každém případě, ať to východisko máme jakékoliv, nesmíme zmalomyslnět tím, že jsme třeba slabí. Protože i k té slabosti potřebujeme vrcholnou sílu Boží. Já bych to řekl takhle. Jestliže si myslíme, že jsme osvobodili z atomu veškerou energii, tím jsme ho rozložili, omylu. Veškerá moc Boží je v každém elektronu. Veškerá moc Boží. Veškerá, ne o nic méně. A tak, také v každém nesmrtelném já uvnitř je tato nesmírná síla. To je tak přemáhající síla, že se jí stačí jen dotknout a už vás přemůže. Takže mě například těch 17 letech přemohla, předtím je přemáhla jenom na chvilku, nějaké správné jednání. A potom natrvalo a dosud mě drží. No to musí být nějaká síla, když člověka také dlouho drží. A to dělám ještě všechny věci, které by dělat neměl, přesto mě drží. Že? Tak, vědět o sobě, že jste vnitřně nezrození a věční. A že se potřebujete jenom dovědět o tomto vnitřním pokladu. Teď mě, prosím vás, budete říkat, já vaši námitku hned vyslovím, že byste mi třeba nevyslovili. A to by byla veliká chyba. Proč bych to měl vědět, když jsem bez tak vnitřně s tím spojen? Když já jsem vnitřně nesmrtelný. Co se na tom změní, když já se to dovím? Takhle může mluvit jenom člověk, který se cítí oddělenou bytostí od ostatních. Protože jsme součástí, nedílnou součástí vesmíru. I tím, co je za vesmírem. Máme povinnosti vůči celému vesmíru. A jestliže jsme nadáni vědomím, a jestliže v tom vědomí není, že já jsem vnitřně nesmrtelnou bytostí, nemohu pomáhat. Nemohu pomáhat tak, jako když se toho vědom. Prosím vás, to je doufám jasné. A čili já tu spásu nepotřebuju pro sebe, taky pro sebe nezískám. Ale já se stávám spoluvykupitelem s Ježíšem Kristem. To se ode mě chce. Když se vyvíjím zatím, tak spolupracuji jenom se stvořitelem, rozumíte? A na mě chce se taky, abych já z toho stvořitelského úkolu přešel na úkol vykupitelský. Když si přeju tu spásu pro sebe, no tak je to trošičku problematické, protože se cítím oddělenou bytostí pořád. Není to chyba, protože cítím oddělenou bytostí, jak je to přirozené, já to chci pro sebe. A jak mi je víru z tohoto pocitu oddělenosti, tak si spásu nesmím pro sebe přát. Ti učeníci, dokud chtěli spásu pro sebe, tak stačili jenom pod ten kříž, že? Pak už nestačili. Pak už taky tu spásu pro sebe nehledali. Pak už ji hrali pro ostatní lidi, že? A to je ten důvod, proč potřebovali mít to seslání Ducha Svatého, to vědomí o Bohu, tak dokonalé, že ani Ježíš Kristus těmi zázraky jim to nemohl předestřít. Tak prosím vás, berte to na vědomí, že tento smysl je, má to, co vám tady kážu. Že vědět to znamená předběhnout ten váš pocit oddělenosti a postavit se na místo spolupracovníka Božího. To je velice čestné postavení a nesmíte si myslet, že tam něco uděláte z vlastní vůle anebo z vlastní síly. Ten spolupracovník je schopen jim být jenom tehdy, když jedná z vůle Boží. Když nejedná z vlastní vůle. Když nejedná z vlastní síly. Z vlastní lásky. Kdybych já si řekl, že vás mám rád, já tebe, Antonín, mám rád, tak lžu. Třeba mám ten pocit, že tě mám rád, ale to je pocit klamný. To je Bůh, který tě má rád. A já to pociťuji jako svou lásku. To je můj pocit oddělenosti, můj klamný pocit oddělenosti, který mi to takhle zvrhle ukazuje. To je zvrhlost. Já si myslím, že já tě miluji, Antoníne. To je stejný omyl, jako si mysleli učedníci páně, že milují Ježíše Krista. Nemilovali ho. Bůh jim potom ukázal, že on je to, který v nich miluje. A Čandok já úplně šat, na kterou vždycky ukazuju. Miluje-li manžel manželku, nebo otec syna a tak dále. Myslí si, že miluje je, ale miluje mne. To je důležité vědět, že Bůh je jediným činitelem. Já to budu pořád opakovat, prosím, to mě nemějte za zlé. Já musím pořád vám štěpovat do hlavy tuto víru. Já potřebuji, víra musí být pořád obnovována. A protože ze mě ta víra nemluví z pozice víry nebo z pozice poznání, nebo jsem to poznával, nebo to poznávám, tak se to musí ve vás nějakým způsobem realizovat. To ať mi to neříká. To musí mít nějaký dopad na vás. Protože vy musíte přeci poznat, že já to neříkám, že bych si to vymýšlel teďka z fleku. To si nevymyslel. To já jsem od útlýho mládě byl v tom vychováván, jsem tomu nějak dospěl pomocí Boží, pochopitelně lékařů a všechno. A to byl pořád on. Byl to lékař, který mě to dělal. To byl zase on. No. A tak. Jestliže tedy vezmete si svůj život z tohoto druhého hlediska jako úkol vůči jednotlivci napřed vůči Bohu a potom jednotlivci vůči stvořenému, tak já vás hned při první lekci upozorním na jednu věc. Zbavte se během toho týdne pocitu, že vám někdo na světě křivdí, že vám poměli třeba skřivdí. Prosím vás, to já nemůžu potřebovat. Zapomeňte na to uměle. Nebo vaše zdraví, že se k vám obrátilo zády. Nebo něco takového, já nevím co. To je nesrušitelné s touto vaší vírou. My si totiž myslíme, že někdo z nás má větší víru, míru milosti, jako třeba já, a vy, že máte menší míru milosti. Omyl. Největší míra milosti spočívá v tom, že tu žijeme na tom světě. Není větší míry milosti. Jak s ní nakládáme, to už je jiná věc, samozřejmě. To je hrůza. Ale to, že tu žijeme, když žijeme z moci Boží, z jeho existence beru toto existence, takže se pořád odvozuje. Mě potěšilo, že na jednom místě se Vac přeřekl a řekl, že Bůh tvoří, a ne, že stvořil. Ostatní se drží tradice, nechce šlapat po ní, ale Bůh tvoří. Bůh tvoří naši existenci. Pořád. A to platí o naší lásce, to platí o našem poznání. o všem, co máme k dispozici, o všech našich schopnostech. Takže, prosím vás, nechci říct, že nejsme ničím. Tak, jak se to bere, kdybychom četli jenom třeba nějakého mistra Eckharta, dokud nebudeš ničím, nesetkáš s tím nic, přirozenosti Boží, je to správné. Ale teď bych chtěl, abyste pochopili, že to nic má úkol. Tím, že se cítí být jenom prostředníkem, jenom, řekl bych, průplavem, ničím, ani se v něm nezachytne nic z toho, co od Boha bere, nebož to jim prochází tomu, ke komu je to určeno. To je to správné. Když ten svatý Pavel říkal, nejsem už živ já, nebož živ je ve mně Kristus. Prosím, to je to pravé, já nejsem nic. Tak si to nepředstavit tak nějak vzdušně. Víte, já mám tu výhodu, že já jsem to viděl dětským zrakem. Já to dneska řeknu jako člověk věřící, nebyl jsem jim, ale budu mluvit, prosím, a budu lhát. Abyste to dobře pochopili, mluvit vaší řečí. Já jsem, to lžu, já jsem uvěřil, že Bůh ve mně působí, že to mohu dokázat, co bych jinak z vlastní vůle nedokázal. Jak můžu takhle lhát? Protože je to fakt, že to Bůh působil, rozumíte? Já jsem to nevěděl, na tom nezáleží. Pana Maria taky nevěděla, která se to může stát, že porodí dítě, když nepoznala muže. A já jsem taky nevěděl nic o Bohu, ani jsem na ně nevěřil. A ono to přesto fungovalo. Takže i tohle, co já říkám, není lež v pravým slova smyslu. Nebo je to obrazné řečení toho, co se fakticky dělo bezobrazně. Že já jsem zažíval tu moc Boží. Nevěděl jsem, že to moc Boží. Vůbec na tom nezáleželo. To budu ustavičně opakovat. Bo tato první lekce dítěte je velice důležitá. Já teďka mám k Plzni k dispozici jedno dítě, které je po smrti. Ano, sám o něm už někomu říká. A přišlo násilím o život vlivem někoho jiného. A dělo mu 3,5 roku tomu dítěti. Budu jmenovat Davídkem. Ano? A tenhle ten Davídek zemřel násilnou smrtí bez své vlastní vůle, pochopitelně. Ale zemřel způsobem, který se nápadně podobá tomu, co na mě prováděli lékaři v předškolním věku. Že přišel o vědomí, nechtěl o ně přijít, křičel, dům ho 2,5 dne poslouchal, nikdo nepřišel na pomoc, je tam za dveřmi zavřen, až se umořil. A vždycky přešel do vědomí jiného než tohoto světa. A se dostal do tohoto vědomí, se znovu křičel a tak to opakoval, až se úplně umučil. To je ten Davídek, přišel do záhrobí. 3,5leté dítě. Teď si ale představte, co s tím Davídkem stalo. Že ten Davídek se odnaučil mít tělo. Jako mě to lékaři odnaučili. Když jsem já třeba v tom předškolním věku a později poznával, co je správné, jsem to nepoznával jako správné tělesně, nebož tím duchem, který ve mně vládl, ano, tím duchem Božím jsem to poznával, neuměl jsem ho nazvat, na tom nezáleží. Ale to dítě, kdyby to bylo bývalo přežilo, kdyby se ho byl někdo ujal, po těch agoních a se návratu naspět do toho, když bojoval o tento život, strachoval se o něj a zase se přestal strachovat a tak dále. Kdyby se byl vrátil, tak se měl v něm, v nejlepším slova smyslu, vážného konkurenta. Ten by se v předškolním, zrovna v tom věku, kdy já jsem k tomu přišel, dostal k téže zkušenosti jako já, zase násilím, takže on dneska, když třeba se s ním setká někdo tam, v tom jim posmrtním stavu, on se dneska chová jako dítě, o kterém mluvil Ježíš Kristus, nechte maličký přijít ke mně, neboť jejich jest království, jejich jest nebude. Jejich jest království nebeské. Já tedy zatím nemám další zprávy, než jak to s tím dneska dopadá, ale on dneska není závislý, to dítě není závislé na těle, přijďte si to. Závislé jenom na svém vědomí. A to vědomí má čiré a neusínající a neunavující se. Než to ty, co sám, jsou tam s ním zároveň, ty všichni musí spát, unaví se, co to je za vědomí, co to má. Já nemohu, já z toho nechci vyvodat žádné důsledky, ale je velice blízko k tomu království nebeskému, protože v tom království nebeském, v tom božím království, člověk nepotřebuje se unavovat, nepotřebuje spát, nepotřebuje jíst samo sebou, nic takového, nepotřebuje ženit, to si Ježíš Kristus to jasně řekl, že tam tyto potřeby tělesné neexistují, ani duševní neexistují. Jenom ta sounáležitost s tím Bohem. A teď je otázka, jak ten Davídek sounáleží s tím Bohem. To mi není ještě jasné. Já se budu muset s ním, pokud na to stačím, setkat. Já se s ním zatím nestýkám, sám osobně, nebož to za mě dělá moje manželka. Já jsem na tu úlohu navedl, protože mě to zajímalo, co s takovým dětem, který nevinně umřelo, co se s ním stane po smrti, jestli takové bezpráví, není to bezpráví. To má výjimečné postavení. A takže mohu tedy říct, že když vy přejdete do tohoto stavu, že nebudete už kráčet za tímto životem, jako ten malý Davidek byl nucen nekráčet za tímto životem, dobrovolně nekráčet za tímto životem, nebo kráčet za životem větším, aniž víte, že za ním kráčíte, na tom nezáleží, já jsem taky nevěděl, tak k němu dojdete. Já jsem nevěděl, že tím, že se zdám své vlastní vůli, že kráčím za větším životem. Najednou v 17 letech ten život věčný tady přede mnou stál. Tak mocný, že ta moc mě na do smrti přemohla. Že? Z rozdílem 3 dnů. Koncentráku začátkem. Ale jinak pořád je se mnou. Ale já vám to říkám proto, abyste si nezoufali, že nevíte, která se to může stát, co s vámi děje. To není rozhodující, že si to neumíte vysvětlit. To není logické vysvětlení. Já jsem proto žádné logické vysvětlení neměl. Ani analogické vysvětlení není možné. K čemu já vás vedu, to je čisté vědomí, které je vázáno na nesmrtelnou individualitu, kterou vám nikdo nevezme. Ano? O které ovšem ten malý Davidek, jestli jako já, nic nevěděli. A tak se bránili smrti, této pozemské smrti, neboť už svůj život stotožňovali s tímto životem. A proto bylo třeba na ně takové násilí. Ale když vy nebudete stotožňovat svůj život s tímto životem, nebož životem věčným, svou vírou, já jsem dítětem božím, tak nebude třeba na vás dělat žádné násilí, přátelé, vůbec ne. Všechno půjde lahodně, nenásilně, samovolně. A jak mi to takhle půjde, neříkám, že jste zvítězili. Ale ocitli jste se v těch 17 letech, bude před vámi mých, bude před vámi stát veliká cesta ku předu ještě, ale bude to už cesta, kde vám ta moc boží bude ustavičně zážit. Nikdy vás neopustí a to je důležité. Nastavit. Kdo z vás říká, tady mě kdo z vás říká, že se už ani netroufá s tou civilizací znovu začínat, nebo už moc krátce začíná lidsky zkrachovat. Upozorním vás na jednu věc, že tato cesta, která byla Ježíšem ukázána jako řada jednorázových událostí, nikdy v životě člověka takhle nemůže dopadnout. To bylo ukázáno jako rámec. A do toho rámce se někdo vejde opakovanými pokusy a někdo se tam vejde, že tam vtrhne, vpadne skokem. Upozorňuji vás, že když jdete cestou víry, nemůžete touto cestou, nemůžete. Počkrtávám, nelžu a ani nekoktám. nemůžete jinak jít než po malých kouscích. A opakovaným klepáním. On, Ježíš Kristus, který mluvil pro věřící, říká, klepejte a budeme otevřeno. A ne, když to nejde, tak odejděte od toho. To nikdy neradil. Klepejte a budeme otevřeno. A zdali pak si myslíte, že Otec nebeský je tak nemilosrdný, že když ho budete prosit o chleba, že vám vás hodí kamenem. Že ani lidský člověk by to neudělal, že? A takže uvědomte si jednu věc. Že vy nikdy nevíte nic o své vnitřní připravenosti. Že nevíte, začal tady Bohoušek ten případ, že nikdy nevíte, jak daleko jste vnitřně pokročili. To je v pořádku, protože byste to neunesli, tak, aby si to nepřivlastnili. On například si to hned poprvně přivlastnil. Já jsem to měl a teď to chci mít znovu. Rozumíte? A tím to bylo postaveno na hlavu. A aby se vám to nestalo, tak máte tu milost od Boha, že vám to jakoby nejde. Co mě tam v tom útlé mládí šlo? Jenom, že jsem maličkost provedl správně. Maličkost. Třeba na tom, nad tím třeba maminka vrtěla hlavou, ne, ale to bylo maličko, nikdo se nějak neviděl. Ale ve velkých věcech jsem vázl. Já jsem se věnoval věcem světským, ne, například těm přírodním vědám, ne. A byl jsem do toho úplně zamilován. No prosím vás, tak to jsem krachoval fakticky. Já jsem nebyl schopen udržet to vědomí té síly, jsem vždycky vypotřeboval a byl jsem zase bez ní. Jsem se znovu vlastní silou, vlastní vůli a všemi schopnostmi duševními na věc jít znovu. A teprve, když jsem dočerpal tuto věc, tak jsem neudělal jednu věc, kterou byste ochotni bohužel udělat. Že jsem si nezoufal, že jsem si nelitoval, že jsem se tím nezneklidnil. A já bych to dneska řekl, jak bych to tehdy býval, neřekl. Způsobem Antonína Poustevníka. Nikdy si nešel, nikdy si neklepal, nikdy ses o nic nesnažil. A víte, že nelžel, že nelhal? On vždycky začínal znovu. Protože kdo to začínal znovu? Ten Pán Bůh. Kdo vás sem dovedl? On. Jeho mocí tady jste. My si nevážíme dost toho obyčejného života, který z jeho milosti ustavičně, z jeho rukou ustavičně bereme. Já stoprocentně věřím vyzařující teorii, ne? Emanační teorii sufijů, že ustavičně jak moje existence, tak moje láska, tak moje poznání pořád příští z Boha. A kdyby přestali na moment příštit, tak bych já přestal být naživu. A protože jste naživu, Alenko, tak se tady právem, rozumíte? A je s vámi celá milost Boží, ne poloviční, ne tak malá jako se mnou, ale daleko větší. Protože vy jste tolikrát zkrachovala a ještě jste tu znovu. Víte, připomeňte si toho člověka, který ležel ochrnutý na břehu rybníka Bethesdy. Asi 27 let a už zestár. A když tam Ježíš k němu přišel a ptal se ho, co tady děláš? No čekám, až se mnou smiluje ten anděl, já tam jednou přijdu první a když se rozčeří voda, vstupuje anděl do toho rybníka a vyléčí každého. Já taky myslím, tam dřív přijdu, ale on mě vždycky předejde, protože jsou hbitější. A on říkal, no to je víra. Já jsem tady proto, že o tobě vím, já to řeknu zdlouhavě, že takovou víru máš, že jsi tady tolik let vydržel a naprosto beznadějně. Ale nikdy si nezmalomyslně, vždycky znovu šel. Třeba si byl chvíku zmalomyslný, to nevadí, ale dostal se z toho zase. A se si tady znovu nalehl. A to je důležité. Tak prosím vás, Alenko, znovu, víte, násilí Boží království trpí. A násilím je dobýváno. My tady, jestliže budeme něco chtít za týden zvládnout, co se normálně zvládává za celý život možná, tak je to možné jenom proto, že to není otázka času. Vůbec ne. Nýbrž je to otázka intenzity. Otázka rozhodnutí. tak velkorysého, že porazí člověka, toho, který váhá, který si zoufá, který sebe lituje, který se považuje za nic. On je moc něčím, tou mocí Boží. Sám je ničím, pochopitelně, ale tou mocí Boží je vším. Že stejně vším jako já. Všichni jsme na tom stejně. Když jsme na tom byli hůř, tak já s vámi vůbec nemluvím. Kdybych já byl na tom líp, tak s vámi nemluvím, Alenko. Proč bych s vámi mluvil? Můžete mi být ukradená, rozumíte? Ale já s vámi mluvím, protože jsme na tom úplně stejně. Bratr se sestrou. Rozumíte? Je to tak. Před tváří Boží jsme všichni na jedné úrovni. Že jsme se stali lidmi, to je úžasná milost. Když se to lidství, my ho nevážíme, protože s ním jdeme do hrobu. To je znevažování lidství. To s ním nesmíme jít do hrobu. Do hrobu nesmíte. Do hrobu nesmíte, protože nás to vám zakazujeme. Musíte jít do věčnosti. No a když budete jít do věčnosti, tak tam nedostanete. To vlastně to upozornilo, protože to jsou vlastní vůlí. Tam musíte se sama sebe vzdát a to vás budu učit té stylizaci právě, rozumíte? Tam někde v tom sebezdání to vázne. Vy jste plná strachu a plná takový, víte, to já ho vás znám moc dobře. No. Jisus taky řekl jeden výrok. Blahoslavím tebe, Otče, že jsi nesvěřil tyto věci moudrým tohoto světa, nebož tím prostým a dětem, že jo? Asi tak v tom smyslu to řekl, jo? To přesně neříkám. Ale ten duch je v tom, ano? Čili on tady říká, že jestliže člověku stoupí do hlavy to, co o tom ví, tak zaručeně je to velká překážka. Ale může to také vzít za jiný konec, že je to tady proto, aby věděl, co má dělat. A to je konec správný. Ovšem pak je to otázka disciplíny a je to jeho chyba, že tu disciplínu nemá, tam vítr, tam plášť, Jarmilko, a to je chyba. No, já bych vás nechal, Jarmilko, propadnout v prvním ročníku.